Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Tikėjimo vartai. Kviečiu jūs drauge keliauti pro tikėjimo vartus. Keliausiu drauge su jumis vyskupas Jonas Ivanauskas. Iš šio laidų ciklo svarbiausia ir pagrindinė tema – atgailos sakramentas. Kaip jau ankstesnėse laidose kalbėjome, norėdami giliau suvokti šitą nuostabų ir taip mums visiems reikalingą atgailos arba susitaikinimo sakramentą, mes šiame laidų cikle daug plačiau ir daug giliau pažvelgsime į keletą tokių kontekstinių temų. Taigi kalbėjome jau mes apie blogį, apie pačio blogio supratimą, žvelgėme į tai dieviškojo apreiškimo šventojo rašto žvilgsniu, kalbėjome apie žmonių patirtį, apie teologiją blogio. Jau šiuo metu šiose laidose svarstome nuodėmę, taigi kaip nuodėmė, kokiu būdu ji pasiekia, sužeidžia žmogų. Sekantis tematikos ciklas bus skirtas atsivertimui, atsivertimo patyrimui, išgyvenimui, kas tai yra atsivertimas, į kurį kviečia tiek dieviškasis apreiškimas, tiek bažnyčios mokymas, tiek tą jaučia kiekvienas žmogus savo prigimtyje. Kita tematika bus skirta atgailai, na ir galiausiai mes pasieksime tarsi šio ciklo kulminaciją, kalbėsime apie patį atgailos sakramentą, jo šventimą, visas temas susijusias su atgailos sakramento šventimu. Ir norėdami, kad kuo gilesnis būtų mūsų supratimas ir pažinimas, ir pasitelkėme tas, tarytum, parengiamąsias temas, taigi tematika skirta blogio supratimui, nuodėmės supratimui, atsivertimui ir atgailai. Jūs, klausydami šias laidas, galite rašyti klausimus ir siųsti į Marijos radijo studiją. Baigus šį laidų ciklą, skirsime, manau, keletą laidų, kurių metu galėčiau atsakyti į jūsų atsiųstus klausimus. Taigi klausimus jūs galite siųsti elektroniniu paštu, adresas redakcija eta marijosradijas.lt arba SMS žinutes telefonu +370 650 49 107. Praeitoje laidoje pradėjome kelionę siekdami dieviškojo apreiškimo, taigi ypatingai šventojo rašto ir bažnyčios tradicijos dėka pažinti nuodėmę, kas tai yra. Ir dieviškasis apreiškimas mums pateikė labai plačią nuodėmės skalę, kuri sužeidžia žmogų, kuri paliečia žmogų, visa tai atspindi visas šventasis raštas ir galiausiai atspindi tai Jėzaus mirtis ant kryžiaus, iš begalinės meilės žmogui, pirmiausia, iš begalinės meilės savo dangiškajam tėvui, kartu prisikėlimu padovanojant žmogui pačią didžiausią dovaną, dėl ko ir žmogus buvo sukurtas. Taigi dalyvavimą amžinojoje laimėje Dievo gyvenime, dalyvauti gyvenime, kurį Dievas yra skyręs kiekvienam žmogui, kiekvienam iš mūsų. Dabar šioje laidoje stengsimės pažvelgti, kaip bažnyčios mokymas, kaip teologija supranta nuodėmę, kokie svarbiausi čia būtų akcentai, bet prieš pradedant tai svarstyti, drauge pažiūrėkime, ką bažnyčia moko, ką teologija moko, kaip aptaria patį žmogaus orumą, patį žmogų. Pirmiausia, dieviškasis apreiškimas sako, šventasis raštas sako, kaip jau pradžioje mūsų laidų kalbėjome, jog žmogus yra sukurtas pagal paties Dievo paveikslą ir panašumą. Taigi, apreikšdamas tą Dievo meilės slėpinį, Kristus pačiam žmogui pilnatviškai parodo, kas yra žmogus ir atskleidžia jo pašaukimo kilnumą. Taip sako Katalikų bažnyčios katekizmas 1701 paragrafe. Ir kadangi žmogus buvo sukurtas pagal kūrėjo paveikslą ir panašumą, Kristuje, kuris yra neregimojo Dievo atvaizdas, jame atpirkėjuje ir gelbėtuje buvo visų pirmykščių grožių atkurtas ir Dievo malonė sutaurintas Dievo paveikslas, kurį žmoguje buvo sudarkiusi pirmoji nuodėmė ir galime toliau tęsti sakydami, kuri taip pat žaidžia ir sudarko žmogus savo asmeninėmis nuodėmėmis. Be jokios abejonės, kad Dievo paveikslas yra kiekviename žmoguje. Jį dar paryškina žmonių tarpusavio bendrystė, panašiai į dieviškųjų asmenų tarpusavio vienybę, ir kaip mes žinome, kad amžinoji laimė, amžinasis gyvenimas, mūsų bus dalyvavimas paties Dievo švenčiausios trybės asmenų gyvenime. Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios tame santykyje, kuris mums žmonėms bus dovanotas ir kuriame mes pasieksime savo būties, buvimo, laimės ir visa ko, ką galima pasakyti, visos žmogiškos egzistencijos pilnatvę. Taigi žmogus, kaip moko bažnyčia, apdovanotas dvasinė ir nemirtinga siela. Žmogus yra vienintelis kūrinys žemėje, kurio Dievas norėjo dėl jo paties. Norėjo dėl jo paties. Ne dėl ko kito, bet dėl jo paties. Reiškia, kiekvienas žmogus, kiekvienas iš mūsų žmogus yra asmeniškai Dievo norėtas dėl mūsų pačių. Nuo pat savo prasidėjimo žmogus yra skirtas amžinai palaimai, kuri yra tik Dievuje. Jeigu Dievas būtų mūsų nenorėjęs, mūsų tiesiog nebūtų. Jeigu mes esame, reiškia mūsų Dievas asmeniškai norėjo ir dėl to mums kiekvienam yra skirtas amžinasis gyvenimas, amžinoji laimė su Dievu. Žmogus yra dieviškosios dvasios šviesos ir galios dalininkas. Na, Katalikų bažnyčia, magisteriumas, mokymas naudoja šitas sąvokas, šviesos ir galios dalininkas, siekdamas, na, tiesiog suvokti tą Dievo šviesą, Dievo galę, Dievo maloningumą, visą tai, ką žmogus savo sąvokomis apie Dievą gali išreikšti, savo protu suprasti. Protu žmogus yra pajėgus suprasti, kūrėjo nustatytą pasaulio tvarką, o valia pats siekti tikrojo gėrio. Žmogus savo protu, kaip liudija kiekvieno laikmečio ir mūsų dabarties laikų mokslo pasiekimai, tikrai atskleidžia tą Dievo nuostabų pasaulį, pažįsta tiesiog stebėtiną Dievo pasaulį, visos mokslo sritys gali tai aiškiai liudyti. Na ir žmogus tampa tobulas, kai ieško ir myli tai, kas teisinga ir gera. Šitas bažnyčios teiginys yra labai svarbus ir žmogaus tobulumas suvokiamas ne kaip koks nors savęs įsitobulinimas, bet buvimas santykyje su Dievu. O to santykio pagrindas yra Dievo meilė mums. Todėl žmogus atsiliepdamas į tą Dievo meilę, būtent ir keliauja į tą Dievo meilės kelionę, kartu teikdamas Dievui garbę ir šlovę ir mylėdamas, priimdamas tai, kas teisinga ir gera. Siela ir dvasinės proto bei valios galės turinti žmogus yra apdovanotas laisvę, kuri yra ypatingas Dievo paveikslo žmoguje ženklas, kaip sako antrasis Vatikano susirinkimas. Taigi yra ypatingas Dievo paveikslo žmoguje ženklas. Niekas kitas šioje žemėje neturi tokios laisvos valios, kaip ją turi žmogus galėdamas atsiliepti į Dievo meilę arba net paties Dievo meilę atmesti žmogus, dėka laisvos valios, kurią suteikė jam Dievas, šitą galimybę turi. Taip pat žmogus protu pažįsta Dievo balsą, kuris yra įrašytas žmogaus prigimtyje ir, kaip mes vėliau matysime, tai vadiname sąžinę, kuris įragina daryti gerą ir vengti blogą. Daryti gerą ir vengti blogą. tai žmogus jaučia savo širdyje ir galėtume sakyti, nežiūrint tai, kaip būtų sugadintas žmogaus sąžinė, sužalota, iškreipta, deformuota, vis tiek tokių bendrų žmonių įsitikinimų, kad šiaip normalioje visuomenėje už vagystes, kito žmogaus prievartavimą, nužudimą, apiplėšimus ir visus kitus nusikaltimus tikrai apdovanojimai neteikiami. Tam yra net būtent civilinė teisė, kuri numato net atsakomybę už tokius veiksmus. Taigi, nesvarbu, kokiame laikmetyje žmogus gyventų, kokioje visuomenėje, šitie dalykai yra vidinio balso suvokiami kaip moralinis blogis. Ir kiekvienas žmogus yra įpareigotas būtent sąžinės laikytis šio įstatymo, kuris girdėdamas būtent sąžinėje ir vykdomas mylint Dievą ir artimą, kaip tik išreiškia žmogaus pilnutinį dorovingumą. Doras gyvenimas rodo asmens kilnumą. Dorumo mokomosi elgiantis ir dorumas kartu daro įtaką aplinkai. Kaip žinia, šventojo rašto pasakojimas apie žmogaus suvedžiojimą, sugundimą pačioje žmonijos istorijos pradžioje reiškia piknaudžiavimą laisvę. Būdamas laisvas, žmogus susiviliojo Dievo siūlytą bendrystę, iškeisti į tai, ką siūlė gundytojas, ką siūlė piktasis. Žmogus pasidavė pagundai ir pasielgė blogai. Nežiūrint to, žmogus įsaugojo gėrio troškimą ir todėl galima sakyti, jog sąžinė žmogaus yra mažiausiai tos pirmosios nuodėmės sužeista žmogaus dalis. Žmogaus prigimtyje, ta sakytume, tokia galia. Sąžinė mažiausiai yra sužeista. Gimtoji arba pirmoji nuodėmė yra sužeidusi tiek žmogaus protą, valią, jausmus, visas žmogaus galias, bet atrodo, jog sąžinė yra mažiausiai sužeista gebėjimas daryti skirtumą tarp moralinio gėrio ir blogio. Ir tą skirtumą gali daryti ir Dievą netikintis žmogus, ir žmogus gyvenantis skirtingose kultūrose, skirtingais istoriniais laikmečiais. Žinoma, sąžinę žmogus gali iškreipti, tai priklauso ir nuo auklėjimo, nuo aplinkos, nuo jo paties asmeninių nuodėmių, žmogus gali arba tą sąžinę remdamasis, pasirinkdamas vis gėrį ją ugdyti, arba pasirinkdamas blogį ją labiau deformuoti. Na ir žinoma, kad Kristaus kančia žmogus išvaduotas iš šėtono ir nuodėmės, ir Jėzus dovanoja šventąją dvasę, kuri ir keliauja su žmogumi per visą istoriją, kad žmogus pasiektų savo būties pilnatvę, pats būdamas panašus savo egzistenciją pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir kartu sužeistas ir reikalingas nuolatinės Dievo malonės ir Jėzus savo mirtimi ant kryžiaus ir prisikėlimu būtent atstatė žmoguje tą kelio, sakytume, į Dievą kryptį, tą santykį, bet žmogus savo laisva valia už jį turi visuomet apsispręsti. Todėl, kas tiki Kristų ir apsisprendžia priimti Evangeliją ir gyventi, tampa Dievo vaiku, ta Dievo įvaikystė jį pakeičia, leisdama sekti Kristaus pavyzdžiu, įgalina įtinkamai elgtis ir daryti gerą. Susivienyje su savo gelbėtoju, krikščionis, kaip Jėzaus mokinys, va būtent ir pasiekia tą tobulą meilę, šventumą, būtent gyvendamas Evangeliją, sekdamas Jėzumi. Malonė subrandintas moralinis gyvenimas virsta amžinuoju gyvenimu dangaus garbėje. Todėl šis žemiškasis gyvenimas yra betarpiškai susijęs su amžinuoju gyvenimu. Šis žemiškasis gyvenimas yra labai svarbus, labai reikšmingas ir amžinybė yra šito gyvenimo su Dievu tasa. Tiesa, laisvos valios dėka žmogus gali tai atmesti, pasirinkdamas gyvenimą be Dievo, gyvenimą priešingą tam, kam žmogus buvo sukurtas. Tai būtent tai turėdami prieš akis žmogaus asmens kilnumą, mes toliau keliaujame svarstydami bažnyčios mokymą, bažnyčios kartu visą teologinę kelionę. Prieš mūsų akis svarbiausia praeitoje laidoje kalbėjome apie dieviškąjį apreiškimą, tai kartu ypatingai Biblijos mokymą. Na, o šiandien kartu žvelgsime į bažnyčios mokymą ir į teologiją. Katalikų bažnyčios katekizmas ir bendrai visa bažnyčios doktrina, kalbėdama apie nuodėmę, va tai labai svarbu visuomet prisiminti, kalbėdami apie nuodėmę, visuomet girdi nuolatinį ir vis pasikartojantį evangelinį Jėzaus kvietimą. Atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Prisertino metas, Dievo karalystė čia pat, arba Dievo karalystė yra jūsų tarpe. Jėzus pasilieka su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos, per šventąją dvasę veda ir būna su mumis per visas dienas ir visuomet, dėka šventosios dvasios veikimo bažnyčioje, skamba nuolatinis Jėzaus evangelinis kvietimas – atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Taigi, kada mes šioje ir ateinančiose laidose kalbėsime apie nuodėmę įvairiais aspektais, liesime įvairius nuodėmės aspektus, kuriuos bažnyčia tiek magisteriume, tai yra mokyme, oficialiame bažnyčios mokyme, tiek teologijoje nori pabrėžti, akcentuoti, išryškinti, atkreipti mūsų dėmesį, visa tai skamba girdint Jėzaus nuolatinį evangelinį kvietimą, atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Apie atsivertimą kalbėsime ateityje skirdami atskirą laidą būtent giliam supratimui. Kvietimas atsiversti, bendrai žodžiais tariant, reiškia pirmiausiai pakeiskite galvojimo pobūdį, galvojimo kryptį, persimkite Jėzaus evangeliją, Dievo žodžio logiką, persimkite Dievo mintimis, evangelijos žodžiais tariant, ir tikėkite visą tai priimdami, ką Jėzus kalbėjo ir darė. Jėzaus kryžius, mirtis ant kryžiaus ir jo prisikėlimas yra evangelijos kulminacija ir pilnatvė. Tačiau prieš mūsų akis turi turėti būti viskas. Nuo pirmojo evangelijos žodžio, tai, ką Jėzus kalbėjo, ką mokė, ką darė, visą tai priimdami, kaip skirta mums asmeniškai ir mums visiems, kaip krikščionių bendruomeniai, kaip broliams ir seserims. Jėzaus žodis visuomet ateina su gale, visuomet mus veikia, visuomet kviečia ir būtent jame nesvarbu, ką skaitome, kokį evangelijos tekstą, mes girdime nuolatinį Jėzaus rūpestį ir pastangą žmogumi. Kad tie Jėzaus žodžiai tai nėra tik kvietimas atsiverskite ir tikėkite evangeliją, bet sakytume daugel kartų ir įvairiais būdais, čia žinoma aliuzija į evangelijas, į Pauliaus teologiją, kviečia atsiversti ir tikėti evangeliją. Tai ne tik taip šiaip doktrina pasakyta, atsiverskite, tikėkite evangeliją, bet tai skamba nuolat su Jėzaus rūpesčiu, su nuolatinė meilė, kurie kviečia žmogų, su Dievo gailestingumu. Todėl, kalbant dabar apie nuodėmę, mes taip pat turime jausti Dievo rūpestį žmogumi, Dievo rūpestį mumis ir jo nuolat mums skambantį kvietimą atsinaujinti, atsiversti, galvoti taip, kaip masto evangelija, kaip galvoja Jėzus. Bažnyčios katekizmas, kalbėdamas apie nuodėmę, pirmiausia būtent ir akcentuoja Dievo gailestingumą, būtent evangelija yra Jėzuje Kristuje apreikštas Dievo gailestingumas nusidėjėliams. Va tai pirmasis katekizmo sakinys, pirmasis bažnyčios mokymo teiginys, kad evangelija yra Jėzuje Kristuje apreikštas Dievo gailestingumas nusidėjėliams. Ir būtent pateikia švento rašto ištrauką, būtent žodžius viešpaties pasiuntinio arba angelo Juozapui, būtent jam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Ta pati apie Eucharistiją, atpirkimo sakramentą, sako Jėzus. Tai yra mano kraujas, sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Galėtume toliau tęsti daugybę švento rašto tekstų, kada sako, jog Dievas nenori nusidėlio mirties, bet kad atsiverstų ir gyventų. Galėtume sakyti, kad patirtume jo gailestingumą, turime prisipažinti blogai pasielgę. Na, žmogus, jeigu tarpusavio santykiuose kyla koks nors nesusipratimas, konfliktas, žmogus jaučiasi, kad yra blogai pasielgęs, siekdamas atkurti santykį, ieško galimybių, kaip susitaikyti, kaip sugrįžti į tą santykį. Lygiai taip pat yra svarbu visa tai, kad mes sugrįžtume į būtent santykį su Dievu. Kad patirtume tą Dievo gailestingumą, mes turime pripažinti, jog esame nusidėjėliai, esame klydę, esame reikalingi Dievo atleidimo. Jei sakytume, kaip laiškas pirmasis Jono sako, kad neturime nuodėmės, klaidintume patį save ir nebūtų mumyse tiesos. Jeigu išpažinsite savo nuodėmės, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmės ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. O Paulius apaštalas, būtent pabrėždamas tą ypatingą Kristaus kančios mirties ir prisikėlimo galę, sako, kur buvo pilna nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė. Ir prisiminkime, kada Jėzus atleido vienai nusidėjėliai, pasakė, jai daug atleista, nes ji labai mylėjo, ji labai pamilo. Tačiau, kad malonė veiktų, būtent Dievo malonė turi atidengti nuodėmę. Idant žmogus pamatytų, koks iš tikrųjų nuodėmės blogis žmogui yra sužeidęs, kokia žala padaryta, kokia skriauda, kiek daug žmogus nustoja ir kaip iš tikrųjų jį atima tą laimę, tą džiaugsmą, tą būties pilnatvę pirmiausia šitame gyvenime. Nuodėmė sukuria tik tai laikina tokia iliuzija, laikina džiaugsmą, laikina laimės patyrimą ir kas svarbiausia, kad šitame laimės patyrime ir dažnai palieka tą kartelį, tas nuodėmės kartelis, kuris lydi tarytum tą tokį netikrą žmogaus patiriamą laimę ir tas kartelis yra tokia žymė būtent nuodėmės, kuri nėra tikras gėris. Kaip gydytojas, norėdamas pagydyti pacientą, ligonį, turi pamatyti tą žaizdą, tą ligą sukeliančią priežastį, taip ir atgaila, atgailos sakramento šventimas, žmogus laisvą valią pasirinkęs blogį, turi pamatyti tą blogį, jį vardinti, jį išpažinti ir savo valią nukreipti prašydamas Dievą atleidimo. Tai yra tiesiog natūralus kelias, kuris turi švenčiant susitaikinimo sakramentą, būtent sakramentinę galią, sakramentinę žymę. Bažnyčia nuodėmę teologiškai apibrėžia kaip nusižengimą protui, tiesai, teisingai sąžiniai. Protui, tiesai, teisingai sąžiniai. Yra tikros Dievo ir artimo meilės trūkumas dėl netinkamo prisirišimo prie tam tikrų gėrybių. Tos gėrybės yra tikrai tariamos gėrybės, jos prieštarauja pačiam Dievui kaip tikrajam gėriui. Nuodėmė sužeidžia žmogaus prigimtį ir kėsinasi į žmonių solidarumą. Ta mes matome, kada kalbame apie nuodėmę socialinį charakterį, žmonių, sakykime, visuomenė, žmonių tarpusavio santykiai, agresija, nesažiningumas, egoizmas, savimeilė, toks sociumas arba tokia visuomenė savaime suprantama, kad kartu kolektyviai galėtume sakyti, po to išgyvena pasekmes, jeigu žmonių bendruomenėje, visuomenėje dominuoja būtent tokios egoistinės, agresyvios, savanaudiškos tendencijos. Dar gilesnė prasme, nuodėmė yra Dievo įžeidimas. Nuodėmė sukyla prieš Dievo meilę ir nukreipia žmogaus širdį nuo Dievo. Kaip sakėme, kalbėdami apie biblinę nuodėmės sampratą, taigi nuodėmė yra Dievo įsakymų ignoravimas, jų peržengimas, nesiskaitimas, Dievo meilės atmetimas, piknaudžiavimas Dievo suteikta laisvė siekti gėrio, neklusnumas Dievui, maištas prieš Dievą ir galiausiai ta esmė visa nuodėmės. Nusakyta žmonių gundimo scenoje rojuje. Būsite kaip Dievas. Taigi už kiekvienos sunkios nuodėmės jos gelmėje slypi ta gelmė būti kaip Dievas, susidievinti, būtent tapti tokiu, kuris nustato, kuris žino, kas yra bloga ir gera, nustato moralumą, nustato gėrio, blogio supratimą, turinį, skirtumą, ribas ir panašiai. Ir be abejo, kad žmogus tokiu būdu kreipiamas į egoizmą, ego. Taigi daug dievų negali būti, žmogus supranta, kad jis, na, tokia perkeltinė prasme, toks nuodėmės iškreiptos supratimu, jis yra virš kitų, jis yra didesnis, reikšmingesnis, svarbesnis, protingesnis, daugiau galintis, labiau vertas dėmesio, pripažinimo, garbės įvertinimo, pašlovinimo, nu ką tik sudėtume, reiškia jis ir savaime suprantama, kad čia konkurentams nėra vietos. Tad nuodėmė yra net iki Dievo paniekinimo vedanti savimeilė. Dėl šio išpuikusio savęs aukštinimo nuodėmė yra visiška išganimą pelnusio Jėzaus klusnumo priešingybė. Jeigu Jėzus iki kryžiaus mirties buvo ištikimas savo dangiškajam tėvui, mylėdamas dangiškąjį tėvą ir antrą, ištikimai mylėdamas žmogų, iš meilės žmogui mirė ant kryžiaus, būtent įvykdydamas iki galo. Ir mes toliau matysime, Jėzus savo mirtimi ant kryžiaus vienėsi su visais žmonėmis, kurie kentėjo, kenčia ir kentės išgyvendami tą visą nuodėmės siaubą, kad Jėzus šitokiu būdu išgyvendamas visą žmogaus patiriamą nuodėmės baisumą norėjo būti su žmogumi. Nuo pačių, sakykime, tokių, na, gal ne taip sužeidžiantį žmogų nuodėmių, iki pat baisiausių žmonių padaromų nuodėmių, iki pat, sakytume, to pragaro, kurį žmogus gali sukurti savo nuodėmėmis. Norėjo Jėzus savo mirtimi paniekinta, mirtimi ant kryžiaus, kaip didžiausias ano meto Romos imperijoje nusikaltėlis, mirtimi ant kryžiaus, solidarizuoti su visais patiriančiais nuodėmės siaubą. Ir būtent Jėzaus toks nuolankumas kaip tikro Dievo ir tikro žmogaus, būtent toks yra Jėzaus nuolankumas ir Jėzaus, kaip teologija sako, tas sostas, jo išaukštinimas yra pats kryžius, jo mirtis ant kryžiaus, paniekinto, atmesto, kaip to pranašo Izaijo, kenčiančio tarno, į kurį tiesiog net bjauru pasižiūrėti. Ir tuomet labai didelis kontrastas yra išpuikęs, save sudievinantis žmogus, kuris yra savo esme trapus, mirtingas ir dažnai draskomas silpnybių, nuodėmių, ydų, žmogus, kuris savanaudiškai, egoistiškai, savimeilės valdomas gyvena tik dėl savęs. Kaip tik ant šios metu, kai Kristaus gailestingumas nugali nuodėmę, va tai būtent yra labai svarbu, ryškiausiai atsiveria visas nuodėmės smurtas ir įvairovė. Ir va būtent Jėzaus kančioj mirty mes galime labai aiškiai atpažinti visą tai, kokį baisumą išgyvena žmogus patirdamas nuodėmės pasekmes. Ar tai pats darydamas nuodėmę, ar patirdamas kitų žmonių daromas nuodėmes. Ir jeigu žiūrėtume istoriją, ką žmonės iškentėjo, būdami tremti lageriuose, konclageriuose, Sibire, Aušvice, Štuthofe, kai mūsų Lietuvos inteligentija, nacių konclagerį, karo baisumus, visas išdavystės, smurtą, apgaulę, melą, neteisybę, kiek žmogus turi dėl to iškentėti. Tai visą tą mes, tarytum, paveikslę randame Jėzaus kančios aprašyme. Tai ir tautos vadų ir žmonių atmetimas, baisi neapykanta, Jėzaus atstumimas, patyčios, Piloto bailumas, kareivių žiaurumas, Judo išdavystė, Petro įsiginimas, mokinių pabėgimas, visa ta tamsa, kurie atrodo bus viską nugalinti ir čia mums taip pat na, prisimena Jėzaus gundimo sena, pradedant savo misiją, kada Šėtonas Jėzui siūlė visas pasaulio karalystės sakydamas, aš tau viską atiduosiu, jos man priklauso, tik parpuolęs ant žemės, pagarbink mane ir viskas bus tavo. Taigi Kristaus auka tokiu būdu išreiškia ir jo artumą kenčiančiam žmogui, nuo nuodėmės ir jos pasiekmių, ir kartu iš to ir plaukia Dievo gailestingumas, kuris yra begalinis. Ir šitame kontekste galime sakyti, jog iki pat mirties, kol žmogus gali, turi galimybę atsiversti, Dievas visada yra pasirengęs žmogui atleisti. Net jeigu tai būtų buvusios labai sunkios nuodėmės, net jeigu labai žmogus buvo nutolęs nuo Dievo, arba jo netikėjo, arba ignoravo. Ir jeigu žmogus atgaila atsivertimu, susitaikinimo sakramentu sugrįžta, Dievas yra visada pasirengęs atleisti, nes jam gaila žmogaus, jis sukūrė žmogų skirtą ne pasmerkimui, ne pragarui, bet sukūrė dangui. Tai yra kiekvieno žmogaus tikrasis pašaukimas ir būtent tas Dievo gailestingumas kyla iš jo nuolatinio kvietimo, kaip minėjau, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją ir jo begalinis gailestingumas mirštant ant kryžiaus, prisikėlimu kartu padovanojant jo nuolat mus lydinti gailestingumą. O šventasis raštas, visas ypač naujasis testamentas, tiesiog sklidinas Dievo pasirengimo atleisti žmogui, Dievo rūpešio žmogumi, Dievo meilės ir gailestingumo. Bažnyčios mokymas, teologija taip pat kalba labai plačiai apie nuodėmių įvairovę. Mes visi suprantame, jog nuodėmės gali būti labai įvairios, skirtingos jų pasekmės. Bažnyčios teologija įvardė, jog nuodėmės gali būti sunkios arba mirtinos arba didelės. Tai čia tam tikri sinonimai, kada teologija, bažnyčios mokymas sako, nuodėmė yra mirtina, sunki arba didelė. Tai suprantama kaip tam tikri sinonimai, kurie nusako nuodėmę, kuri atskiria nuo Dievo meilės, kuri tiesiogiai yra sulaužanti, peržengianti santykį su Dievu svarbiame dalyke, svarbiuose dalykuose. Tai tokie veiksmai, kurie turi dideles skaudžias pasekmes. Na ir taip pat teologija kalba apie lengvas nuodėmes arba vadinamas atleistinas, ko gero tikslingiau būtų vartoti sąvoką. Lengvos nuodėmes, kurios nenutraukia santykio su Dievu, kurias galima įvardinti, na, kaip tikras, tam tikras netobulumas, kaip tam tikras Dievo valios netobulas vykdymas, kaip žmogaus apsisprendimai, pasirinkimai, kurie neturi didelių pasiekmių, kaip tam tikras atsiliepimo į Dievo meilę trūkumas, stoka, netobulumas, tam tikri veiksmai, kurie pažeidžia Dievo meilę, santykį su Dievu, bet jo nenutraukia. Bažnyčios mokymas eilę įvardyje nuodėmių, kurios yra apibūdinamos kaip mirtinos, sunkios, didelės ir net iš paties švento rašto teksto, aš čia patituosiu keletą švento rašto vietų, kurios jau įvardina, kokios tai yra nuodėmės. Žinoma, yra dar ir kiti kriterijai, mes apie juos kalbėsime, kaip pavyzdžiui matomos pasekmės, kokios skaudžios pasekmės, sakykime, žmogaus nužudymas, pavyzdžiui, neatsakingas vairavimas, kurio pasiekoje žuvo visiškai nekalti žmonės, arba karo veiksmai, karas, kur daugybė, daugybė žūsta žmonių, arba socialinio neteisingumo nuodėmės, kur akivaizdu eilė žmonių kenčia badą, skurdą, nuolatinį nepriteklių, kur iš to kyla daugybė kitų nusikaltimų. Taigi matomos pasekmės tiesiog akivaizdžiai, arba kuriuos deklaruoja įsakmiai Dievo žodžiai, reiškia dešimtis Dievo įsakymų. Tačiau, kalbant apie dešimtį Dievo įsakymų, kai kurių įsakymų pažeidimas, tuo pačiu gali kai kurie veiksmai būti ir sunkios nuodėmės, kiti veiksmai gali būti ir lengvos nuodėmės. Na, o šventasis raštas, dieviškasis apreiškimas, čia keletą tekstų pateikia, tiesiog net įvardindamas kai kurias nuodėmės. Pavyzdžiui, apaštalas Paulius laiške Galatams kalba apie pasipriešinimą kūno darbams. Paulius sako, kūno darbai gerai žinomi, tai ištvirkavimas, gašlavimas, tapmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, pavyduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, pavydai, girtavimas, apsirimas ir panašūs dalykai. Aš jūs perspėju, rašo apaštalas Paulius, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Paulius sako, kad tai yra rimta, kad tai yra pavojinga, kad į tai krikščionis, rašo Galatų bendruomenės tikintiesiems, kad į tai jie kreiptų dėmesį. Arba dar anksčiau apaštalas Matas Evangelijoje 15 skyrius 19-20 eilutė kalba apie tai, kas išeina iš žmogaus širdies, tai pikti sumanimai, žmogžudystės, svetimavimai, vagystės, melagingi liūdimai, šmeištai, šitie dalykai suteršia žmogų. Visas dieviškasis apreiškimas, taip pat ir Senasis testamentas, įvardyja eilę nuodėmį ir iš jų mes žinome, kad būtent tai yra reikšminga, tai yra svarbu. Ir iš patirties, iš praktikos žmogus gali tai pats aiškiai suprasti. Kaip minėjau, vertinant nuodėmes jos natūralu, ne visos vienodai yra pažeidžiančios žmogaus santykį su Dievu. Nuodėmei suprasti, kaip jau anksčiau minėjome, reikėtų kalbėti apie meilės santykį su Dievu. Žmogus iš prigimties esti santykyje. Jis yra santykinė tikrovė, reiškia santykyje su Dievu. Ir tas santykis yra Dievo meilė žmogui. Taigi, vykdydamas Dievo valią, gyvendamas Evangeliją, žmogus į tas meilės santykį atsiliepia. Būtent tai yra meilė. Tai nėra suprantama tik jausmas, bet gyvenimas Evangelija, vykdymas tai, ką Jėzus darė. Gyvenimas Jėzaus žodžiu. Na ir todėl to santykio nutraukimas, jis nutraukimas būtent sunkia nuodėme, kada žmogus suprasdamas, tai reiškia sąmoningai, būtent čia labai svarbus dalykas žmogaus sąmoningumas, žmogus žino, kas tai yra, žino, kad tai darys blogai, kad tai yra blogas dalykas ir laisva valia tai pasirenka, laisva valia už tai apsisprendžia. Taigi žmogus padaro tai, ir ypač, jeigu tai padaro svarbiame dalyke, taigi svarbus dalykas, dalyko svarba, proto pažinimas, supratimas, kad tai tikrai labai blogas dalykas, ir tai žmogus pasirenka laisvą valią, apsisprendžia tai įvykdyti. Ir tada, kada žmogus apsisprendžia, pirmiausiai tada padaro nuodėmę pačiu apsisprendimu, o jį, kai įgyvendina, jeigu tai padaro, tai yra ypatingas papildomas moralinis blogumas, kuris produkuoja jau pasekmes, nes įvykdytas kažkoks blogas veiksmas turi jau konkrečias pasekmes. Todėl ir bažnyčios teologija tai sako, jog sunki arba mirtina nuodėmė, taip bažnyčios mokymas dažniausiai vadina, pažeidžia Dievo įstatymą, žmogaus širdyje naikina meilę. Versdama rinktis gėrį mažesnį už Dievą, sunki nuodėmė nukreipia žmogų nuo Dievo, kuris yra jo galutinis tikslas ir palaima. Va būtent taip bažnyčios katekizmas 1855 paragrafe nusako mirtiną nuodėmę. Taigi, pirmiausiai tai dar pakartosiu, atkreipdamas dėmesį, būtent žmogaus širdyje pažeisdamas Dievo nustatytą meilės tvarką, būtent Dievo santykis į mus visuomet yra mylintis, žmogiuje nuodėmė naikina meilę, verčia rinktis gėrį mažesnį už Dievą, nukreipia žmogų nuo Dievo, kuris yra jo galutinis tikslas ir palaima. Ir čia galima pridurti, jog tada žmogus susikoncentruoja į tuos laikinius tarpinius gėrius ir jeigu tai vyksta nuolant, silpnėja žmogaus tikėjimas ir žmogus gali prarasti gebėjimą iš viso klausti gyvenimo tikslo, gyvenimo prasmės ir visuomet prieš akis turėti tik tai tai, ką čia ir dabar šitame gyvenime gali pasiekti, tuo pačiu pamažu taip pat dingsta ir amžinojo gyvenimo perspektyva ir žmogaus visas dėmesys susikoncentruoja į tai, ką žmogus gali šiame gyvenime pasiekti. Šiandien laidą Tikėjimo vartai baigiame. Dėkoju jums visiems, mėly Marijos radio klausytojai. Kaip laidos pradžioje minėjau, jūs klausydami šį laidų ciklą, kuris yra skirtas atgailos sakramentui, bet prieš tai mes kalbame kitomis temomis, siekdami giliau ir prasmingiau suprasti, o taip pat prasmingai švęsti atgailos sakramentą, kalbame apie blogį, nuodėmę, atsivertimą ir atgailą. Ir galiausiai šį laidų ciklą baigsime tiesiog visapusiškai, kiek įmanoma, giliau aptarti, kartu suprasti, keliauti, siekdami suprasti, kokią dovaną esame gavę atgailos sakramentą. Palaiminto laiko, iki susitikimo kitoje laidoje.